нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 25. mart 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila prepodobnog Teofana ispovjednika, prepodobnog Simeona Novog Bogoslova i svetog Grigorija Dvojeslova. U nastavku slijede glavne vijesti dana. Mitropolit Joaniki u Podgoričkom sabornom hramu služio pomen žrtvama terorističkog napada u Moskvi. Zaključci naučnog skupa, pravni aspekti i posljedice zakona o rodnoj ravnopravnosti. Naučni skup Kosovo i Metohija, istorija i kulturno nasljeđe. Koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora u Dubrovniku. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 8 do 18 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Aktuelno. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joaniki je služio jutros u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja sa sveštenstvom, parasao sa žrtvama terorističkog napada u tržnom centru Krokus u Moskvi. Parastosu je prisustvovao njegova ekscelencija ambasador Rusije u Crnoj Gori gospodin Vladislav Maslenikov. U besidi nakon parastosa mitropolit je kazao da je žalost naše braće Rusa i naša žalost, te da su u ovom terorističkom napadu postradali pravoslavni hrišćani, uglavnom mladi i djeca.
Kada smo vršili pomen žrtvama NATO agresije na našu otadžbinu i zajedno sa našim žrtvama pominjali smo i žrtve ovoga terora u Moskvi. I eto, i to pokazuje da nas žrtve zbližavaju. Ništa tako ljude ne zbližava kao zajednička žalost. Neka Gospod upokoji duše ove nevine djece. To su sve svete žrtve. Svi su oni poginuli za svoju otadžbinu. I njih ruski narod zaboraviti neće, a najvažnije je to što su kao nevine žrtve već upisani u knjigu vječnoga života i Božjeg neprolaznog i vječnog pamćenja. Neka ih Gospod nastani u carstvu nebeskome, a porodicama utjeha i duhovna snaga da izdrže ovu žalost. Vama, vaša ekscelencijo, posebno izražavamo naše saučešće. Znamo koliko vam je teško, ali vi predstavljate ovdje rusku državu. Ruska država je i ruski narod. Jaka država, jak narod. Imali su mnogo gubitaka u svojoj istoriji i naravno znamo da ćete vi to sve dostojanstveno izdržati i svakako da će ova tragedija koja se dogodila, ovaj zločin koji je potresao cijelu Vaseljenu, a naročito ove nevine žrtve, da će još više objediniti i zbližiti ruski narod i da će uz Božju milost sve ovo izaći na dobro, iako žalimo, tugujemo, plačemo.
U nastavku naše centralne informativne emisije da čujemo zaključke sa naučnog skupa, pravni aspekti i posljedice zakona o rodnoj ravnopravnosti održanog 14. marta tekuće godine u Narodnoj biblioteci Srbije. Mi, dolje potpisani učesnici naučnog skupa, izražavamo blagodarnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Matici Srpskoj, koje su, poslije stručne analize lingvista i filologa, pružile mogućnost da javno i transparentno budu razmotreni pravni aspekti i posljedice primjene Zakona o rodnoj ravnopravnosti, te konstatujemo sljedeće. Zakon o rodnoj ravnopravnosti mijenja ustavni identitet Republike Srbije tako što fundamentalno zadire u ljudska prava i osnovne slobode i cjelokupni vrijednosni sistem i etičke postavke po kojima žive građani Republike Srbije. Ravnopravnost kao univerzalni princip primijenjen je selektivno i diskriminatorno, za razliku od Ustava Srbije, koji u svome članu 15 ne pravi razliku među građanima, garantujući ravnopravnost žena i muškaraca. Pojam roda u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti ne podrazumijeva muški i ženski pol kao biološku kategoriju, niti odgovarajuću gramatičku kategoriju roda koja se donekle odnosi na ovu vrstu prirodne datosti, niti podrazumijeva imenicu u tradicionalnom značenju, nego je to rod kao gender, društveni konstrukt kakav ne postoji u srpskom jeziku, niti u jednom prirodnom ljudskom jeziku na svijetu. Takav pojam roda kako je u ovom zakonu normiran ne postoji u Ustavu i pravnom poretku Republike Srbije i nije u saglasnosti sa Ustavom i drugim propisima. Zakon o rodnoj ravnopravnosti nasilno je ukinuta razlika između džendera i pripadnika muškog i ženskog pola, tako što su muškarci i žene gotovo svi građani Republike Srbije protivno njihovoj volji i Ustavu svrstani u džendere. Članom 10 Ustava propisano je da je srpski jezik službeni jezik u Republici Srbiji, dok Zakon o rodnoj ravnopravnosti na neustavan način uvodi nepostojeći takozvani rodno osjetljivi jezik. Najveći broj pravnih normi Zakona o rodnoj ravnopravnosti neprihvatljiv je sa aspekta različitih grana prava, ali i sa tačke gledišta drugih naučnih disciplina i ne postoji mogućnost njihove primjene u pravnom poretku Republike Srbije. Zakon o rodnoj ravnopravnosti karakteriše nerazumljivost, odsustvo normativne valjanosti, ideološka pristrasnost i ostrašćenost. Posebno ukazujemo da ni jedan jezik na svijetu ne nastaje i ne mijenja se jednostranom političkom voljom putem opšteg pravnog akta, već isključivo u skladu sa pravilima lingvističke strukture u slučaju srpskog jezika koji ne može iznova nastajati jer je nastao prije 1000 godina kroz nadležne institucije koje su u Republici Srbiji oličene u Odboru za standardizaciju srpskog jezika i Matici Srpskoj i zato je nedopustivo i neprihvatljivo da se građanima Republike Srbije pod prijetnjom novčanim i zatvorskim kaznama prinudno nameće nepostojeći takozvani rodno osjetljivi jezik. Podržavamo stavove koji su uz uvažavanje naučnih argumenata i činjenica iskazale Srpska pravoslavna crkva i Matica Srpska u odnosu na pokušaje nasilne promjene svesti i vrednosnih kategorija, razgradnje ličnosti, porodice, društva, obrazovanja, kulture, prava, morala i logike, što je po svemu sudeći cilj Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Posebno zabrinjava govor mržnje koje nosioci i zagovornici takozvane gender ideologije i mediji koji su im naklonjeni uporno i nekažnjeno koriste, ne samo prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Matici Srpskoj, nego i prema svim neistomišljenicima neprirodnog urodnjavanja preko Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o zabrani diskriminacije. Pred Ustavnim sudom Republike Srbije podnijeto je više inicijativa za ocjenu ustavnosti velikog broja odredaba Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o javnom informisanju i medijima i drugih propisa i zatražena je obustava primjene tih zakona do okončanja postupka, a od posebnog značaja je i to što je zaštitnik građana ombudsman brojne odredbe ovog zakona ocijenio kao neustavne i najavio još jednu inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog zakona. Imajući u vidu veliki broj neustavnih odredbava u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, konstatujemo da je shodno jedinstvenim metodološkim pravilima za izradu propisa u Republici Srbiji nemoguće pristupiti njegovim izmjenama i dopunama. Pozivamo predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti da radi očuvanja dostojanstva građana Republike Srbije, srpskog jezika, ćiriličnog pisma i istorijski potvrđenih i stečenih vrijednosti u okviru jedinstvenog pravnog poretka Republike Srbije pokrenu postupak za stavljanje van snage neustavnog Zakona o rodnoj ravnopravnosti i spornih odredaba Zakona o zabrani diskriminacije. Neophodno je da se kroz javni i stručni dijalog dođe do najšireg konsenzusa za pripremu sistematskog Srpskog zakona o ravnopravnosti uz puno poštovanje ustavnog identiteta države Srbije i istorijski potvrđenih vrijednosti srpskog društva, a posebno srpskog jezika, kao jednog od glavnih nosilaca srpskog nacionalnog identiteta, kao i uz poštovanje ustavom zajemčenih prava i sloboda svakog građanina, od kojih su većina vjernici, kao i tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, stoji u saopštenju za javnost učesnika naučnog skupa Pravni aspekti i posljedice zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Pri sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću i tokom ovog velikog časnog posta organizovani su razgovori o vjeri. Prvi razgovori obavljeni su sinoć u parohijskom domu, a dio svojih utisaka prenosi nam arhijerejski namjesnik Nikšićki protojerej Slobodan Boban Jokić.
Pa evo, razgovori o vjeri postoji u sabornoj crkvi ili crkvi na opštini Nikšić koji već 15 godina, možda i više.
Sjajno.
S tim što oni su se redovno održavali, sad ono kad je bila korona i sve se to malo poremetilo, sad smo odlučili da ih obnovimo i da upotpunimo ponudu, ako možemo tako reći, u toku ovog velikog posta, da svake nedelje u 19 časova dolje u sali parohijskog doma budu razgovori o vjeri, koji će prije svega voditi sveštenstvo saborne crkve Svetog Vasilija u Nikšiću sa svojim gostima. Ako nema gosti, onda su tu sveštenici saborne crkve da malo porazgovaraju o aktuelnim temama, da razmijene mišljenja sa svojim vjernicima, negdje da se malo bliže upoznaju, da se postave pitanja, da se povede jedan dijalog otvoreni. Tako da, eto, sinoć smo već imali prve razgovore i mogu reći da su baš bili onako uspješni i lijepi. I upravo ono što smo i zamislili, tako se još bolje ostvarilo. Pored toga što je otac Miodrag i ja iz Saborne crkve, smo bili sinoć tu, bili su još kao gosti protojerej Stavrofor, arhijerejski namjesnik Herceg-Novski, otac Obren Jovanović, i protojerej Jordan Markov, naš brat i sveštenik iz Makedonije. Tako da je bilo lijepo, puno je pitanja postavljeno.
Juče se navršilo 25 godina otkako je NATO alijansa otpočela bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, a prva žrtva tog agresorskog akta na našu zemlju pala je u Danilovgradu. U kasarni Milovan Šaranović u Danilovgradu poginuo je Saša Stajić, 19-godišnji vojnik. U to vrijeme predsjednik opštine Danilovgrad i neko ko je među prvima ušao u bombama pogođenu kasarnu bio je Milorad Dudi Kadić, koji jutros bio naš gost.
Obzirom da dan prije su mladi regruti došli, a najstariji među njima imao je negdje oko 22 godine i naravno našeg u duši Sašu, koga nosimo, i siguran sam nijedan čovjek na teritoriji opštine naše pa i šire nema, a da ga ne nosi i danas u duši. On je zajedno sa, slobodno možemo reći, onim prahom, onim dimom, preselio se u nebesa i bilo je to mnogo teško, znate. I te noći gdje sam jedan od prvih ušao u kasarnu, gdje je bilo sve razoreno, polomljeno, vojska se dala, ti mladi ljudi, neiskusni, još uvijek nenaviknuti na ambijent u kome su se našli, bio je strahovit problem sutra dan okupiti sve te ljude, okupiti oficirski kadar, uraditi to što je trebalo u tim trenucima da se uradi, da se pomogne, a najteže od svega toga bilo je kako dočekati rodbinu tog nesrećnog mladića. Znate, te trenutke nosim kroz svoj život i sigurno da ću ih nositi dok god još živim.
U tim teškim danima bombardovanja, teškim za našu zemlju i naš narod, svakako je posebno bilo
teško mladim ljudima i onima čiji su se životi u tom trenutku nalazili na izvjestan način na raskrsnici. U to vrijeme maturant Danilovgradske gimnazije bio je pravnik Ivan Bulatović, gost našeg današnjeg jutarnjeg programa.
Jedan cijeli korpus zaključaka koje bismo iz svega toga mogli da izvučemo kad bismo se bavili upravo strašnom ciničnošću te političke nepozadine svega što se dešavalo, jeste vi sad naveli nekolike političke odluke koje su se donosile na nivou tog vojnog saveza koji je izvršio napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ali kažem, predmet našeg razgovora je svakako taj jedan lični doživljaj svega toga što se nama tih dana događalo. I ono što bi svakako bila poruka ili preporuka mladima danas jeste da ono što smo i pomenuli jeste da moramo da se sjećamo toga što se tada dešavalo kao jedne samostalne istorijske činjenice, ali i u kontekstu kontinuiteta stradanja našeg naroda kroz vijekove, pogotovo u 20. vijeku, i da iz toga adekvatnu pouku izvučemo. Prvo, u smislu da znamo i da nas obavezuje žrtva onih koji su tada pali. Da ne bi bilo da su ljudi koji su tada ginuli, a bilo je u tome vremenu, nego naš razgovor kratak, pa nismo imali vremena i to da pomenemo, bilo je u tom vremenu velikih heroja koji su bez razmišljanja, sa jednim visokim etičkim idealima svoj život dali za svoj narod i za svoj otačbin. I niko od njih nije tada razmišljao šta je politika, kakva je li jedan političar dobar, a drugi nije, nego je bezuslovno davao svoj život znajući, kako kaže naš pjesnik, šta daje i zašto ga daje.
I zašto ga daje. Povodom 25 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije u crkvama Svetog Arhangela Mihajla na Belavisti i Svetog Arhiđakona Stefana na Sušćepanu služeni su parastosi postradalima. Protojerej Nikola Todorović kazao je da su na strani dobra i onih koji su branili ikonu, kao što je Milica Rakić, već oslikana u tvrdošu. Na ikoni Božjoj, nevino čedo Božije, Bog zna imena svih koji su živote dali za vjeru i otačastvo. Mi vjerom pravoslavno mislimo i dišemo i nikog ne osuđujemo, pa ni svoje krvnike, ni svoje zločince, kazao je protojerej Todorović.
Ono što je važno, draga braće i sestre, da ne budemo ljudi zaborava. Ako mi zaboravimo naše pokojne, Bog će nas zaboraviti. Blagodarim Bogu i našim narodnim prvacima, blagodarim Bogu i svima vama što smo došli da posvjedočimo vjeru pravoslavnu, da posvjedočimo smo ljudi Božji, ljudi pravde, ljudi istine i prije svega ljudi ljubavi, razapete na krstu Boga ljubavi. Da se sjetimo one male Milice Rakić, djevojčice od 3 godine, u Batajnici sjediši na noši, zamislite vi roditelje, stavili su svoje čedo nevinog anđela Božjega koje je bomba ubila, bomba od onih koji nisu znali šta rade. I naša vjera pravoslavna je vjera praštanja. I mi praštamo i Bogu se molimo. I Milica, koja je samo jedna od onih postradali, ovdje u Crnoj Gori su bombardovali Azru, ovdje u našoj divnoj Boki Srpskoj. Bombardovali su Murino, tamo su djecu pobili u Danogradu, Kasarno, širom srpskih zemalja su vršili zločine. Oni iz aviona, misleći da su iznad Boga. Niko nije iznad Boga. I Bog će suditi svima po pravdi Božje. A naše, draga braće i sestre, kao što jučer ovaj nemini događaj koji se desio u Moskvi, ona 4 mučenika, jadni oni šta su mislili, na koga su udarili, jadni oni šta su mislili, da li može da povijedi nepravda pravdu, laž, istinu, zlo, dobro, ne može. I to je upravo potvrdio i ova borba, potvrdila ova borba i ovaj današnji prazni trijumf pravoslavlju. To žestveno slavimo ove dane posta radosti i tuge, ali uvijek je trijumf na kraju. Pobjeda vrhuni, dobro savladava zlo. I mi pravoslavni Srbi jesmo uvijek na strani dobra. na strani Boga živoga, na strani onih koji su branili ikonu, kao što je Milica Rakić već oslikana u tvrdošu na ikoni Božjoj, nevino čedo Božije, ali Bog zna imena svih drugih koji su živote dali za vjeru i otačanstvo, nevine ljude, draga braće i sestre.
Informativna služba Srpske pravoslavne crkve i Matica Srpska organizuju jednodnevni naučni skup Kosovo i Metohija, istorija i kulturno nasljeđe, koji će biti održan u utorak 26. marta tekućeg ljeta gospodnjeg sa početkom u 10 časova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Skup će početi pozdravnim obraćanjima njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija i profesora doktora Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske. Uvodno izlaganje na temu aktuelnost Kosovskog zavjeta održat će njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej. U radu naučnog skupa učestvovaće akademik Ljubodrag Dimić, akademik Dragan Vojvodić, dr. Darko Tanasković, protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, dr. Dragan Simeunović, dr. Dejan Radičević, dr. Srđan Pirivatrić, dr. Vojislav Pavlović, dr. Igor Vukadinović.
Sutra će se sa početkom u 19 časova i 30 minuta održati dijaloška tribina na temu Polo, rod, identitet u sali parohijskog doma Crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Govorit će profesori Filosofskog fakulteta u Nikšiću, sveštenik dr. Boris Brajović i dr. Dušan Krcunović, dok će moderator večeri, kao i obično, biti sveštenik Gojko Perović.
Pravoslavna crkva Svetog Blagovještenja u Dubrovniku u subotu 23. marta bila je domaćin prigodnog koncerta Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora u sklopu manifestacije Kršćansko lice kulture koju organizuje Vijeće za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije. Na početku programa okupljenima su se obratili pravoslavni paroh Stevan Kovačević i dirigent magistar Mihajlo Lazarević, istaknuvši povezanost Dubrovnika i Kotora te ukratko predstavivši djelovanje zbora. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora osnovano je 1839. godine, a osnovni cilj društva je bavljanje kulturnim i obrazovnim radom, osobito crkvenim, umjetničkim i narodnim pjevanjem.
Svetom liturgijom Vasilija Velikog, koja je služena u nedjelju pravoslavlja u narodom ispunjenom hramu Preobraženja gospodnjeg u Zagrebu, načastvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-Slavonski Jovan. Sasluživali su mu episkopi Zahumsko-Hercegovački Dimitrije i Bujonosajreski Južno-Centralno-Američki Kirilo, administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, Dubrovački paroh Jerej Miroslav Bošković i Zagrebačko sveštenstvo, a pojao je hor sabornog hrama pod vođstvom Ole Neciglenjak. Sinodik pravoslavlja, dokument sabora održanog 843. godine u Carigradu, kojim se ispovijeda pravoslavna vjera i kojim se, pored drugih jeresi, osuđuje jeres ikonoborstva, pročitao je vladika Dimitrije, a po otpustu bogosluženja episkop Kirilo se zahvalio dvojici vladika koji su se odazvali njegovom pozivu da u Zagrebu saborno proslave prvu nedjelju Svete četrdesetnice. Povodom 25. godišnjice na to agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju održan je i pomen svim žrtvama postradalim tokom bombardovanja, a druženje je nastavljeno u prostorijama crkvene opštine Zagreb. Nakon pročitanog odlomka iz Evanđelja besedio je vladika Jovan i kazao da je pitanje mogućnosti slikanja lica Božijeg kao lica Sina Božijeg, a ne samo čovječijeg, središnje pitanje istorije crkve do dana današnjeg. Svih su se 7 vasiljenskih sabora, osim jednog, bavili time da li se Isus, da li se Bog istinski ovaplotio i postao čovjek Ješua. Konačno je to uobličio 7. vasiljenski sabor, davši potvrdan odgovor i obrazloživši ga na osnovu pisanja svetog Jovana Damaskina, monaha manastira svetog Save u judejskoj pustinji, kazao je episkop Jovan.
Srpska književna zadruga objavila je ilustrovanu istoriju Srba za djecu. Knjiga pruža osnovno znanje o događajima i ličnostima koji su oblikovali priču o srpskom narodu.
Tekstovi o srpskom narodu u starijoj istoriji od ranog srednjeg veka do ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine priređeni su iz istorijskih knjiga i udžbenika za osnovnoškolsku i srednjoškolsku omladinu Milenka Vukićevića, jednog od uglednih nastavnika u istoriji našeg školstva. Preuzeti su u izvornom obliku od pre jednog veka da bi se čitaocima ukazalo na lepotu jezika i način na koji se istorija tada pisala.
Vukićević je poznat kao neko ko piše pouzdano, jednostavnim stilom. U pitanju je dakle onaj koncept srpske istorije na kojima su vaspitavane generacije koje su iznele i Prvi svjetski rat, koje su iznele međuratnu obnovu. Dakle, klasičan jedan pristup srpskoj istoriji koji se prosto pokazao proveren i neprikosnoven.
Nastavak u istoriji Srba posle 1918. godine u Jugoslaviji napisao je Rade Ristanović. On je savremenim rečnikom, koristeći rezultate moderne historiografije, dao kratak pregled tog razdoblja prilagođen deci.
Kao što znamo, oni nemaju pretrano strpljenja za neke duge istorijske priče, njima su lakše forme isticanje nekih pozitivnih, negativnih primjera, nekih ličnosti primamljiviji i mislim da su to sadržaji kojim se trebaju plasirati kako bi oni krenuli u svet istraživanja, dokumentovane i naučno istraživanje istorije.
Knjigu je ilustrovao Darko Grkinić.
Pošto sam ja i po obrazovanju istorične umjetnosti, meni je bio 19. vek bio najinteresantniji. Ta borba, sukob naših dinastija, pa onda taj izlazak iz turskog perioda u jedan moderni period i ta sama tranzicija i kako smo se snašli u tom dobu, u tom cijelom 19. veku.
S namjerom da našu istoriju deci učini zanimljivijom, Srpska književna zadruga za đake 6. i 7. razreda škola iz cele Srbije u aprilu organizuje kviz čija će pitanja biti zasnovana na ilustrovanoj istoriji Srba za decu.
Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sjutra nas u Crnoj Gori prije podne očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, a na krajnjem sjeveru tokom većeg dijela dana suvo. Poslije podne u južnim i centralnim predjelima slaba do umjerena, a tokom noći u većem dijelu zemlje umjerena do jaka kiša. Vjetar umjeren do jak južni, a na primorju istočnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 5 do 9, najviša dnevna od 7 do 18 stepeni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Biblijska istorija. U 21 čas i 30 minuta emisija Katedra, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Mi vas pozivamo da ostanete uz program Radija Svetigore, a do nekog novog slušanja ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.